Areena. Viime viikolla Valkoisen talon verkkosivuille ilmestyi vähin äänin dokumentti. Sellainen noin 30-sivuinen lipare, jonka kannessa komeilee Yhdysvaltain presidentin virallinen sinetti ja otsikko National Security Strategy.
No, kyseessähän on siis ihan laissa määritelty ikään kuin lain vaatima dokumentti, jota siis kongressi tältä niin kuin hallinnon toimeenpanevalta haaralta, eli Yhdysvaltain presidentti vetoisessa järjestelmässä presidentin hallinnolta vaatii.
Tässä puhuu Sanna Salo, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija.
Ja jokainen hallinto tämän yleensä tuottaa, joskus jopa joka vuosi, vähän eri aikavälein. Tämä on tullut 90-luvun alusta alkaen.
Tämä kuvailu jenkkipolitiikan peruskauraan kuuluvasta dokumentista ei nyt ehkä ihan vielä villitse. Mutta odotapa vaan, kun kuulet, mitä siinä strategiassa lukee. Eipä ole enää kovin tylsä paperi.
No tosiaan, kyllä tämä just ensi lukemalla vähän niin kuin shokeras, niin kuin ilmeisesti aika montaa muutakin täällä Euroopassa, ja oli vähän niin kuin yllättävää, että se kielen käyttö on niin erilaista, kun on tottunut minkäänlaisissa ikään kuin virallisissa dokumenteissa Yhdysvalloista tai mistään muualtakaan niin lukemaan. Niin se ehkä muokkasi sitä ensireaktiota, että miten nyt tällainen.
Erilainen kielenkäyttö tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa. Eurooppa on hävittämässä oman sivilisaationsa ja Euroopan demokratia ja sananvapaus ovat luhistumassa. Iso ongelma on poliittista vapautta ja itsemääräämisoikeutta rajoittava Euroopan unioni. Maahanmuutto tekee Euroopasta tunnistamattoman maanosan, jolloin se ei enää ole Yhdysvalloille luotettava liittolainen. Yhdysvallat aikoo tukea vastarintaa Euroopassa, jotta kehityssuunta kääntyisi.
Mutta että vähänkään pidempään, kun sitä sitten pohtii ja alkaa analysoimaan, niin sitten se ei ehkä kuitenkaan ole ihan niin yllättävää, että ei ole ensimmäinen kerta tietenkään, kun Trumpin hallinto käyttää tämän tyyppistä kieltä.
Eurooppa saa strategiapaperissa kylmää kyytiä ja tikun nokkaan nostetaan maahanmuutto. Ja Trumpin hallinnolla on tässä selvä tavoite.
Sellaisten poliittisten voimien vahvistuminen muuallakin maailmassa, jotka on ikään kuin samaa mieltä näistä asioista, niin se on varmasti yksi tavoite ihan sinänsä, että se tekee heistä vahvempia ja auttaa luomaan maailmaa ja maailmanjärjestystä sen kaltaiseksi, mikä heitä miellyttää.
Mutta miten Euroopan maahanmuutto oikeastaan liittyy Yhdysvaltojen kansalliseen turvallisuuteen ja ulkopolitiikkaan? Ja miten Euroopassa pitäisi Trumpin hallinnon ryöpytykseen oikein reagoida? Tänään on torstai, 11. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Merkit olivat ilmassa jo helmikuussa, kun Yhdysvaltain varapresidentti puhui Münchenissä.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Ylipäätään on ollut aika vaikea sanoa, mikä Trumpin linja suhteessa Eurooppaan on. Siitä on ollut aika vaikea löytää mitään johdonmukaisuutta. Et ainahan sitten sen tarinaa ikään kuin rakennetaan osittain jälkikäteen, niin nyt kun näkee tämän dokumentin, niin voi ajatella, että tämä on aika selkeätä jatkumoa esimerkiksi J.D. Vancen paljon julkisuutta saaneelle puheelle Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Siitä näkökulmasta tämä ei ole kauhean yllättävää, mutta ehkä sen puheen olisi vielä voinut jättää omaan arvoonsa, mutta sitten kun ja toki on ollut muitakin tällaisia väliintuloja eurooppalaiseen politiikkaan, mutta sitten kun niitä tulee yhä enemmän, että nämä teemat toistuu ja nyt ne on vielä niin kuin kuitenkin näinkin arvovaltaisessa dokumentissa, niin sit niitä ei voi enää ohittaa.
Yhdysvaltain uutta turvallisuusstrategiaa on nyt ihmetelty ja kauhisteltu muutama päivä. Sitä on kuvattu raadolliseksi ja ulkopoliittiseksi täyskäännökseksi.
Äänensävy on ikään kuin täysin muuttunut. Ja eihän se ole yllättävää, kyllähän me on se tiedetty, mutta silti, että se on tällaisessa virallisessa dokumentissa ja niin selvästi ja tylysti sanottuna, niin se on hätkähdyttävää. Ja sitten ehkä just se, että ei ole niin selvää tämän dokumentin lukemisen jälkeen, että ketkä on liittolaisia, ketkä on vihollisia ja millä edellytyksillä. Että tässä tulee vähän semmoinen uhkavaatimusolo myös joissain mielessä.
Ja erityisen kiinnostavaa tässä paperissa on se, miten se roolittaa Euroopan Yhdysvaltojen turvallisuudessa.
Yhtäältä tässä, ja kun kerrotaan Euroopasta, maalataan kuvaa Euroopasta Yhdysvalloille historiallisesti, kulttuurisesti ja edelleen strategisesti tärkeänä maanosana ja liittolaisena. Että se ei ole tavallaan kadonnut tästä minnekään. Toisaalta sitten kuitenkin painotetaan, että Eurooppa on kaikilla näillä alueilla, osa-alueilla menossa alaspäin kulttuurisesti, sen historiallinen ikään kuin se loisto tai se historiallinen perintö ollaan menettämässä, Eurooppa on muuttumassa itselleen tunnistamattomaksi ja joka tapauksessa menossa sellaiseen suuntaan, johon tämä hallinto ei halua sen menevän.
Syntipukitkin on nimetty. Yhtenä isona EU. Tuo hirmoinen ylikansallinen organisaatio, joka loukkaa kansallisvaltioiden suvereniteettia.
Trumpin hallinto ei ehkä tunnusta samalla tavalla EU:ta auktoriteetiksi, jonka kanssa tehdään bisnestä, jonka kanssa neuvotellaan. Esimerkiksi nyt Ukraina-kysymyksestä. Että ei ole Euroopan komission puheenjohtajaa näkynyt Valkoisessa talossa esimerkiksi. Että hän mieluummin asioi valtiojohtajien kanssa ja pitää EU:ta tällaisena byrokratiana, joka ei edusta sellaista voimaa myöskään. Trumpin maailmankuvassa asioista sovitaan vahvojen valtiojohtajien välillä ja tämän tyyppisellä byrokraattisella organisaatiolla, kun EU hänen ajattelussaan on, niin ei ole siinä ikään kuin mitään asemaa ja valtaa.
Vaikka tätä EU-nihkeilyä on tosiaan voinut jo nähdä presidentti Trumpin kaudella, on unionin sättiminen silti aika hurjaa tykitystä, varsinkin kun Yhdysvallat on itse liittovaltio.
Tässä syytetään EU:ta epädemokraattisuudesta, jopa kansalaisvapauksien rajoittamisesta tai viitataan siihen, ei suoraan syytetä. Ja tästä tämmöisestä ultraliberaalista maahanmuuttopolitiikasta, joka sekä niin kuin Trumpin hallinnon sisäpolitiikassa että tässä tämän dokumentin puitteissa myös ulkopolitiikassa on heille keskeinen tai jotain, mistä he eivät pidä lainkaan.
Juuri maahanmuuton ja maahanmuuttopolitiikan kautta strategiassa maalataan Euroopasta synkkä kuva.
Se on tällainen sivilisaation rappiokuva, että tässä käytetään tämä sivilisaatioretoriikkaa, jota on aikaisemminkin ehkä kuultu hieman yllättävästikin Trumpin hallinnolta. Ja tässä tulee nimenomaan tämä maahanmuuttokysymys, josta on jonkin verran nyt tässä analyyseissä puhuttu jo, että nimenomaan tämä maahanmuutto ja ylipäätään tällaiset niin kuin ulkoiset uhat uhkaa sitä Euroopan ja Yhdysvaltain yhteistä läntistä kulttuuriperintöä ja se on ikään kuin jotain, johon tämä hallinto haluaisi vaikuttaa, jotta niin ei tapahtuisi ja jotta Eurooppa pysyisi Yhdysvalloille luotettavana liittolaisena. Ikään kuin maalataan sellainen kuva, että jos näin tapahtuu, jos tämä kehitys jatkuu, niin Yhdysvallat ei ole enää varma siitä, voiko Eurooppaan luottaa liittolaisena.
Ja tätä linkitystä Euroopan maahanmuuton ja Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden välillä mä en ihan ymmärrä. Vaikka ohittaisin nyt sen kysymyksen, että pitääkö Yhdysvaltain hallinnon Euroopasta ja sen ongelmista maalaama kuva edes paikkansa, en sittenkään ihan tajua, että mitä väliä Euroopan maahanmuutolla on amerikkalaisille. Ollaanko Yhdysvalloissa aidosti huolissaan tai Trumpin hallinnossa aidosti huolissaan maahanmuutosta Euroopassa? Mitä se heihin vaikuttaa?
Niin, erittäin hyvä kysymys. Näkisin tämän ensisijaisesti niin, että tässä pyritään ikään kuin mahdollisesti pönkittämään tietyn tyyppisiä poliittisia voimia Euroopan sisällä ja jakamaan näin Eurooppaa erityisesti, mitä tulee tällaiseen niin kuin liberaaliin konsensukseen, joka ehkä nähdään sellaisena niin kuin esimerkiksi EUn takana olevana voimana. Ja tässä on semmoinen tietty ristiriita, että yhtäältä sanotaan tässä dokumentissa, että Trumpin hallinto haluaa Euroopan olevan vahva. Ja toisaalta annetaan tämän tyyppisiä viestejä, jotka selkeästi on omiaan jakamaan Eurooppaa. Tämä on asia, joka voimakkaasti jakaa Eurooppaa ja nostaa sellaisia poliittisia voimia Euroopassa, jotka myös pyrkii jakamaan Eurooppaa. Että tässä on semmoista tiettyä ristiriitaa. On hirveän vaikea kuvitella, ellei oikein lähde niin kuin pitkälle ajattelemaan asiaa. Enkä usko, että Trumpin hallinnolla ikään kuin on tämä asia niin pitkältä ajateltuna. Niin on vaikea ymmärtää, että miksi he olisivat niin kovin huolissaan eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Että sitten jos haluaisi oikein niin kuin abstraktisti ajatella, niin voisi ehkä ajatella, että niin kuin esimerkiksi eurooppalaiset oikeistopopulistipuolet joskus argumentoi, että maahanmuutto heikentää julkista taloutta ja näin ollen pitää Euroopan ikään kuin taloudellisesti heikompana kuin mitä se muuten olisi.
Mutta ennen kaikkea kyse on käden heiluttelusta juuri näiden oikeistopopulististen voimien suuntaan Euroopassa. Hei, täällä ollaan ja teitä tuetaan.
Tässä dokumentissahan on aika voimakkaasti läsnä sellainen eurooppalaisten oikeistopopulistipuolueiden kautta valtiojohtajien kosiskelu tai heihin ikään kuin semmoinen tietyn tyyppinen kädenojennus heitä kohtaan. Ja tämä on tietysti jotain, mikä yhdistää Trumpin hallinnon ideologista pohjaa MAGA-liikkeen ideologiaa ja eurooppalaisia oikeistopopulisti- tai laitaoikeistopuolueita tai valtiojohtajia. Et siinä mielessä tämä on semmoinen, tässä on nähtävissä semmoista ideologista liimaa tämän niin kuin kansainvälisten niin kutsuttujen illiberaalien voimien kesken. On ehkä vähän yllättävää, että tämä teema saa niin paljon näkyvyyttä tämmöisessä niin kuin ulkopoliittisessa dokumentissa, että kun kuitenkaan tämä eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka ei millään tavalla kuulu ikään kuin Yhdysvaltain hallinnon kompetensseihin.
Puheessa eurooppalaisen sivilisaation romahtamisesta kaikuu väestönvaihtoteoria. Näin tekstiä tulkitsee esimerkiksi Guardianin Eurooppa-kirjeenvaihtaja John Henley analyysissään. Tuon äärioikeistolaisen salaliittoteorian mukaan valkoista länsimaista väestöä pyritään korvaamaan ei-valkoisella. Salonkin mukaan strategian ideologia on selvä.
Se on tämä niin kuin kansallisvaltiokeskeinen tämmöinen kansalliskonservatismi, ehkä myös erityisesti Yhdysvaltain tapauksessa niin hyvin tämmöinen kristillinen konservatismi, jossa sitten on jotenkin vähän just kaikuja sellaiseen niin kuin valkoisen läntisen sivilisaation puolustamiseen jotain ulkoista uhkaa vastaan, mikä niin kuin ehkä on vähän sellaista ehkä uutta tai jotenkin länsieurooppalaiselle poliittiselle ajattelulle niin kuin vähän ehkä vierastakin. Toisaalta esimerkiksi Trumpin hyvän toverin, Unkarin pääministeri Viktor Orbanin ajattelussa tällaista on aika paljonkin, että Euroopan oikeistopopulistikentällä sitten taas jotkut puolueet ehkä sopii paremmin tähän ideologiseen pirtaan kuin toiset. Suomessakin, jos tietysti voi ajatella, että perussuomalaistenkin ideologiassa jotain tämän tyyppisiä elementtejä on, mutta ihan tämän tyyppinen puhe ei ehkä menestyisi kovin hyvin vaikka suomalaisessa poliittisessa diskurssissa.
Uusi strategia kyllä noteerattiin myös perussuomalaisissa. Esimerkiksi puolueen kolmas varapuheenjohtaja Simon Grönroos iloitsi X:ssä Trumpin olevan asian ytimessä. Ulkopolitiikkaa linjaava strategiapaperi linkittyy myös Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan, jossa maahanmuutto on ollut Trumpin kärkiteemoja.
Hänen tavoitteena on puuttua muiden maiden politiikkaan ja muiden maiden ulkopolitiikan konflikteihin siltä osin, kun se tukee Yhdysvaltain omia tavoitteita. Ja voihan ajatella, että tällaisten laittomien maahanmuuttovirtojen vähentäminen ja ikään kuin tämmöisen laajamittaisten siirtolaisuusvirtojen vähentäminen maailmanlaajuisesti on jotain, joka sitten ikään kuin parantaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta ja on ikään kuin Yhdysvaltain omissa intresseissä niin kuin tästä näkökulmasta. Et siinä ei ole kyse vain siitä, että miltä nyt Eurooppa näyttää vaikka 20 vuoden päästä, mutta myös siitä, millä Yhdysvalta itse näyttää.
Jos ajatellaan seuraavaksi ihan sitä, että mitä tämä voi tarkoittaa käytännössä, niin mitä tavallaan, nyt on mustaa valkoisella tämmöinen strategia, johon on niin kuin linjattu, että Eurooppa on tällainen ja Eurooppa uhkaa kammottavaa maahanmuuttoa ja sehän ei meille sovi. So what? Mitä tavallaan Yhdysvallat voi tehdä tämän strategian ikään kuin toimeenpanemiseksi tai jotenkin sen tavoitteiden edistämiseksi?
No tämäpä on just se oleellinen kysymys ja siinä mielessä, kuten me ollaan nyt totuttu toistelemaan Trumpin puheiden kohdalla tässä viimeisen vuoden aikana, niin ei pitäisi tietysti liikaa painoarvoa antaa siis ikään kuin vain puheelle tai tässä tapauksessa vain tekstille, että voihan olla, että sen ikään kuin toimeenpano jää sitten kokonaan toisen tyyppiseksi kysymykseksi, eikä niin vahvasti. On tosiaan merkille pantavaa, että tämä strategia tuotiin aika pienin seremonioin suurin piirtein keskellä yötä ilman mitään niin kuin suurta tiedotustilaisuutta tai presidentin puhetta tai näin. Että se ehkä antaa ymmärtää, että tälle hallinnolle tämä strategia tai tämä paperi ei kuitenkaan ole niin keskeinen.
Ja samaan aikaan kyse on kuitenkin hallinnon virallisesta linjasta ja siihen on kirjattu nyt ihan aktiivisiakin toimia.
Kyllähän tämä niin kuin ilmaisu, jota siellä käytettiin, että Yhdysvallat tulee ikään kuin pyrkii luomaan vastarintaa Euroopan sisällä Euroopan nykyiselle kehitykselle, niin kyllä sen voi lukea tosiaan suoraksi tueksi näille puolueille, jotka Yhdysvallat varsin hyvin tietää, että on hyvin ongelmallisia monille niille Euroopan valtaa pitäville hahmoille, kenen kanssa Trumpkin neuvottelee, siis valtion päämiehille. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin aika heille ikään kuin iskuvasten kasvoja. Tietyllä tavalla ajatellaan vaikkapa Ranskan Macronia tai Merzia tai miksei esimerkiksi Britanniassa pääministeri Starmeria. Mutta kyllä ne Yhdysvaltain totta kai voi ajatella, että voidaan mennä ihan tällaisiin keinoihin, kuten jonkun tyyppinen rahallinen tuki. Sellaisestahan nyt vilauteltiin Orbanin Valkoisen talon visiitin yhteydessä, mikä sitten ehkä vielä nostaa tämän konkreettisuuden ja hätkähdyttävyyden niin kuin, jollekin seuraavalle tasolle.
Orban kyläili siis Trumpin luona marraskuussa ja reissun jälkeen vihjaili saaneensa Valkoisesta talosta tuliaisena jonkinlaisen taloudellisen diilin. Sellaisesta nähtiin esimerkki tänä syksynä Argentiinan vaaleissa, joissa Trump lupasi maalle 10 miljardien edestä tukea, jos hänen suosimansa Javier Milei voittaa vaalit. Ja Milei hän voitti. No, tällä viikolla Politikon haastattelussa Trump tosin kielsi luvanneensa tällaista Orbanille, vaikka tämä kyllä kuulemma kovasti pyysi.
Mutta kyllä siellä on ehkä informaatiovaikuttaminen ja se, että otetaan kantaa siihen, että minkä puolueen pitäisi voittaa jonkun eurooppalaisen maan vaalit, niin on se keskeinen keino. Se itsessään on jo melko, sellainen ei ole ollut tapana ja se on itsessään jo melko niin kuin, jollain tavalla radikaali irtiotto.
Se, että Yhdysvaltojen hallinto ilmaisee tukensa jollekin puolueelle tai poliittiselle taholle, ei tietenkään ole mikään lääkeruisku, jonka tuuttauksen myötä juuri se puolue automaattisesti menestyy. Sen sijaan tuki voi
luoda tällaista epävarmuutta, luoda sellaista niin kuin kitkaa tiettyjen maiden sisälle, luoda sellaista kuvaa, että sen maan, kyseisen maan demokraattisen prosessi ei välttämättä voi täysin luottaa, luoda sellaista mielikuvaa, että sen maan demokraattiset eliitit on jollain tavalla epäluotettavia ja pyrkii hiljentämään, marginalisoimaan, vaimentamaan näitä puolueita, joita vaikkapa Trumpin hallinto haluaa tukea. Keinoja, joista me on totuttu itse asiassa puhumaan ihan muiden maiden, kuten esimerkiksi Venäjän informaation vaikuttamisen yhteydessä.
Tämä on tosiaan hirveän kiinnostavaa ja ristiriitaista niin. Tämä, että yhtä aikaa ollaan huolissaan demokratiasta ja sitten keinot sen suojeluun on sen rapauttaminen. What?
Niin. Tässä tulee kysymys siitä, mikä tuli niin kuin akuutiksi silloin tai minkä J.D. Vance, varapresidentti, toi siellä Münchenin konferenssin puheessaan, turvallisuuskonferenssin puheessaan siitä, että mikä kenellekin on sitten demokratiaa. Ja he on tuonut aika selkeästi esille, että heille demokratiaa on tavallaan tämmöinen enemmistödemokratia, jossa enemmistön äänen pitää tulla kuuluviin vaaleissa ja se on sen demokratian keskeisin ilmentymä. Ja sitten tavallaan tällainen ehkä niin kuin liberaalidemokratialle ominainen mahdollinen demokraattisten enemmistöjen rajoittaminen silloin, kun ajatellaan, että ne uhkaa jotain demokratian perusarvoja. Kun ajatellaan, että sen enemmistö voisi tukea jotain sen tyyppistä poliittista voimaa, joka itse asiassa pyrkisi rapauttamaan demokratiaa, niin siinä on niin kuin kahden demokratiakäsityksen keskinäisestä taistelusta myöskin kyse. Ja tämä on erittäin merkittävää, koska on totuttu ajattelemaan, että tässä transatlanttisessa allianssissa, eli Euroopan ja Yhdysvaltain välisessä suhteessa nämä kysymykset on ratkaistu ja nyt ne on uudelleen ikään kuin politisoitu. Niin tämä on itse asiassa jotain, mikä on uutta.
Esimerkkejä siitä, miten Yhdysvaltain nykyhallinto pyrkii vaikuttamaan Euroopan politiikassa, on toki jo nähtykin. Esimerkiksi Saksan vaaleissa vuoden alussa.
The American people are demanding change and my recommendation to for the people in Germany is to do the same.
Maailman rikkain mies Elon Musk tarjosi eilen Saksan äärioikeistojohtaja Alice Weidelille näkyvyyttä X-viestipalvelussaan ja toisti painokkaasti tukensa tämän AfD-puolueelle.
I want to have strong leaders in Germany. I don't want to have stupid weak leaders to label Adolf Hitler as right and conservative. He was a communist socialist guy.
Maskia on jo aiemmin syytetty sotkentumisesta Saksan sisäpolitiikkaan, sillä hän on haukkunut maan nykyistä johtoa ja kampanjoinut avoimesti AfD:n puolesta.
Samoin Romanian hiljattaisten presidentinvaalien, 2024 presidentinvaalien yhteydessä samantyyppistä toimintaa, jossa ikään kuin annettiin tuki julkisesti laitaoikeistoehdokkaalle, jota sitten paitsi EU:n valtavirran, niin myös sen maan valtavirtapuolueiden toimesta on pidetty erittäin ongelmallisena. Että tällaista niin kuin julkista tukemista on tehty.
Tuossa marraskuussa New York Times uutisoi, että Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio olisi määrännyt Yhdysvaltain diplomaatteja Euroopassa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa painostamaan isäntämaiden hallituksia tiukentamaan maahanmuuttopolitiikkaa. Mm. Sekin on ihan konkreettinen toimi.
Kyllä. Toisaalta voi ajatella, että varmasti tämän tyyppistä diplomaattista vaikuttamista on tehty maailman sivu ja se, että ikään kuin ei tietenkään voi myös olla niin, että jos olemme eri mieltä politiikasta, niin se ikään kuin tekee ne keinot automaattisesti vääriksi, että totta kai Yhdysvalloilla, niin kuin millä tahansa muullakin maalla, on oikeus tuoda omia kantojaan esille ja diplomaattisesti pyrkiä vaikuttamaan, mutta että tämä tuo ihan eri tavalla niin kuin nostaa ongelmalliseksi sen, että meidän täytyisi tavallaan just miettiä, että mikä on hyväksyttävää vaikuttamista ja mikä ei. Ja kuten sanoin, niin se, että ollaan eri mieltä, niin ei ole tietenkään riittävä syy sanoa, että hei, näin ei saa tehdä. Mutta että nyt näitä asioita joudutaan miettimään eri tavalla kuin tämä maa, joka kenties yrittää vaikuttaa, onkin sellainen, joka on totuttu ajattelemaan, että se on niin kuin eurooppalaisen valtavirtapoliittisen eliitin liittolainen.
Jälleen kerran, niin kuin jo monta kertaa Trumpin kaudella aiemminkin, se iso kysymys on, että miten Euroopassa pitäisi nyt taas tähän vetoon reagoida?
No, tekisi mieli käyttää ilmaisua, että keep cool and carry on, että vähän niin kuin Suomen ulkopoliittinen johto on aika usein kommentoinut, että ei nyt panikoida, ollaan ihan rauhallisia, jatketaan sitä, mitä ollaan tähänkin asti tehty, että erityisesti niin kauan kuin kyse on paperista, musteesta, puheesta, niin ei nyt kannata ihan hirveästi ehkä niin kuin alkaa millään tavalla vastaamaan tai näin.
Salo täydentää, että kyse ei saa olla sinisilmäisyydestä tai ongelmien kieltämisestä. Hänen mukaansa kriisitietoisuutta Euroopassa kyllä nyt on. Mutta liikkumavara reaktioille on myös aika pieni.
Kyllähän se tosiaan vähän niin on, että niin kauan kuin se niin kuin konkreettinen materiaalinen ja tässä tapauksessa hyvin pitkälti myös sotilaallinen valta on Yhdysvalloilla. Ja Eurooppa ei ole osannut valjastaa sitä valtaa, mikä meillä myös olisi esimerkiksi ihan niin kuin taloudellisesti tai jopa sotilaallisesti ja niin kuin turvallisuuspolitiikan mielessä, niin ei osannut valjastaa sitä ihan niin kuin täyteen potentiaaliinsa, niin silloin eipä siinä ole hirveästi vaihtoehtoja kuin olla hiljaa ja hymistellä. Että tavallaan tilanne olisi varmaan vähän erilainen, jos Eurooppa ei kokisi, että meillä on sellaista todella perustavanlaatuista turvallisuusuhkaa tuossa naapurissa. Niin olisi ehkä varaa sitten niin kuin sanoa takaisin vähän enemmän. Että voi olla myös, että eurooppalaiset johtajat on nyt sitten vähän silleen, että okei, että koitetaan kestää, että tässä on vielä muutama vuosi ja sitten toivottavasti joku muu siellä taas. Että tässä ollaan aika, liikkumatila on aika kapea, vaikka kyllä välillä tulee sellainen olo, että vähän, että no pitäisikö vähän lyödä takaisin, että kyllähän se semmoista vähän nöyryyttävää välillä on se teksti.
Uutispodcastissa mun haastattelussa tänään oli Sanna Salo, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos kun kuuntelit jakson. Sitä mun kanssa tekivät Leonard Wilhelmus, Sami Lindfors, Helmiina Suhonen ja Katri Koivula. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!